Du lytter til P1.
Du ved, vi griner hele vejen til banken, når Tatja henter tøserne og rydder op i branchen. Og du ved, vi står distancen sammen, baby, skram dem, bind dem og brænd dem. Du ved, vi griner hele vejen til banken, og Mokuba henter tøserne og rydder op i branchen. Og du ved, vi står distancen sammen, baby, skram dem, bind dem og brænd dem. Tag det til banken, til banken. Løb, løb, lille rap, skynd dig, skynd dig.
Hej, Bette. Hvad laver du?
Jeg sidder bare lidt til noget musik.
Ja, det skulle jeg jo hilse sige, må jeg skrue en lille smule ned. Bare lidt.
Ja, bare lidt. Lidt. Ja. Lidt. Ja.
Tak. Er der noget galt?
Ja, det kan man godt sige. Vi skal lave radio sammen igen.
Dig og mig?
Ja.
Skønt. Fedt. Det er jeg glad for.
Ja, ja, men...
Altså, Albert, vi har jo lavet gode ting sammen, vil jeg lov at sige. Vi har lavet en serie om utroskab. Vi har lavet en om nøgenhed. Nå.
Nej, men ved du hvad, Adam, jeg synes faktisk ikke, det er så fedt, fordi den her gang, der skal det handle om MeToo. Altså, MeToo-bølgen i Danmark.
Ja.
Og,
det er ja, også altså, på tide.
Ja, det kan man sige. Altså, det er fint nok. Det er faktisk vores nye chefredaktør, der ligefrem har efterspurgt sådan en serie der, ikke?
Nå.
Og ved du hvad, det tror jeg faktisk skyldes, at man er en lille smule presset her i DR, ikke?
Mm.
Det vælter ud af skæbne med MeToo-skeletter, cheferne, pigekoret,
ja.
Puha, gamle tv-værter. Det er rigtig slemt, ikke?
Men er det DR, vi skal kigge på?
Og ved du hvad, jeg synes, det er klart. Nej, vi skal kigge på hele MeToo-bølgen, ikke? Men Adam, MeToo, det er åbenbart der, hvor vores veje skilles.
Din og min?
Ja, det skal jeg da lige love for.
Hvad mener du med det?
Altså, efter det der mega boomer-agtige indlæg, du havde i Altinget, om at Sofie Linde, hun var løgnagtig og opportunistisk, fordi hun ikke nævnte navnet på ham der, Sut Min Pik, TV-kanonen, ikke?
Ja, nu er du streng.
Adam, det skrev du.
Ja.
Og ved du hvad, jeg synes, du afslørede dig som en rigtig dealermand. Du er sådan en, der render rundt på børnetv og slynger om sig med sin bolsjestribede lange dealermand og skaber ulykker, fordi han er så klodset, og så kan han bagefter påstå, at det simpelthen ikke var med ond vilje. Sådan en synes jeg, du var.
Albert, du vil gerne have, at vi skal lave radio sammen, og så starter du med at svine mig til.
Jeg har stadigvæk ikke, Adam, fået rettet tæren ud efter det indlæg. Altså, jeg tror ikke, du har forstået noget som helst af, hvad den her MeToo-bølge handler om. Ingenting.
Det er strengt. Det er virkelig strengt, baseret på det ene indlæg.
Nej, men Adam, det handler jo om, at vi stort set alle sammen, alle kvinder i mediebranchen og alle kvinder i verden, har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller krænkende adfærd for sådan nogle dillermænd. Jeg har da også siddet med chefens hånd helt op under blusen, dengang jeg var ung og løsansat.
Men så sæt navn på ham.
Jamen, det er jo lige præcis det der pointen. Det handler om strukturer, Adam. Det er ligegyldigt med de der navne. Vi to skal kun lave radio sammen, hvis du lover at udvikle dig undervejs til at blive en bedre udgave af dig selv. Og du skal love mig at gå ind i den her proces med åbne øjne.
Jeg forstår faktisk ikke, hvad det er, du mener, der er så grumt og boomeragtigt.
Adam, det her...
Hvad er det, jeg ikke har set?
Du har ikke set strukturerne.
Strukturerne?
Mm.
Når fordi jeg gerne vil have, at Sofie Linde skulle nævne navnet på TV-kanonen.
Lige præcis.
Men det er jo en person.
Det er
et menneske.
Det er uvæsentligt.
Alberte, lyt til mig. Gider du? Sandheden er altid konkret. Jeg er ikke en struktur. TV-kanonen er ikke en struktur. Hvad er det, jeg har misforstået?
Men Adam, du er jo akademiker. Du har læst bøger. Du har studeret historien. Du ved, at alle individer indgår i strukturer med hinanden. Ikke? Og vi indgår i strukturen. Du indgår i strukturen. Sofie Linde indgår i strukturen. Og Sut Min Pik indgår i strukturen.
Mm, så du vil have
og det er den, vi skal kigge
på. Du vil have mig til at få øjnene op for strukturen,
ja,
og ikke for individet.
Lige præcis.
Okay, men må jeg så sige en ting?
Nej, det må du faktisk ikke. Fordi før vi gør noget som helst, så synes jeg, at du skal have læst og påskrevet omkring det der...
Må jeg grine?
Boomer-indlæg i Altinget. Nej, det synes jeg egentlig ikke, du må. Og ved du hvad, Adam?
Læst og påskrevet? Ikke... Undskyld.
Ja.
Du er i gang med at læse og påskrive,
ja,
for mig.
Men jeg gider ikke at gennemgå det der indlæg med dig, fordi det har jeg simpelthen for sarte nerver til. Så jeg har brugt en livline og ringet til en... Måske ikke en ven, men i hvert fald en ekspert på området.
Så du er allerede godt i gang, kan jeg høre? Hvem er så din livline, hvis jeg må spørge?
Det er ingen ringere end Birgitte Possing. Og hun har skrevet en meget, meget interessant og utrolig god bog. Ja, der hedder Argumenter mod kvinder.
Jeg kender den. Jeg har læst den.
Nå.
Jeg har faktisk selv haft hende i radioen i en anden anledning, da hun fik Rosenkjærprisen. Kender hende udmærket, smadret dygtig historiker. Så det er hende, du har entreret med, som skal komme og fortælle mig, hvor skabet skal stå, eller hvad?
Ja, og jeg
det vil
synes,
sige,
du
hun
skal
synes
tage
også, at min tekst er boomarket.
Ja, det vil jeg da stærkt gå ud fra. Jeg synes, du skal tage den med til hende, og så synes jeg, I skal læse den sammen. Og så skal du spørge hende, hvad hun synes om den. Ik? Så nu går jeg, og så vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse. Ik? Og husk nu, Adam, du skal være rigtig flink overfor...
Jo.
Hun kan godt...
Ja, tak. Hende sure urtekuse. Nå, så er det heldigvis mig, der styrer knapperne, hvis jeg ellers lige kan finde ud af at få musik. Nå, der er det. Okay. Birgitte Possel, hvor er det skønt, at du sidder overfor mig i studiet.
Sikke en velkomst.
Tak, fordi du er med. Og det kan være det sidste gang, jeg kommer til at grine, fordi jeg har jo bedt dig om, at om ikke give mig tæsk, så i hvert fald hjælpe med at lave en slags kritisk gennemgang, nogen kunne kalde det en eksegese af en tekst, jeg har skrevet. Det skal ikke kun handle om mig, selvfølgelig, men jeg vil gerne starte med at forstå, hvorfor jeg joggede så fuldstændig galt i spinaten. Inden du oplader din røst og giver mig tørt på, så skal jeg selvfølgelig lige sige af hensyn til de lyttere, som må sige Birgitte Possing, at du er en uhyre velkvalificeret person at invitere i studiet i denne her sammenhæng. Din seneste bog af mange hedder Argumenter imod kvinder. Det vil sige, lige om lidt, så kommer der yderligere et par bøger, men den seneste, man kan finde hos boghandlerne, den er fra 2018, kommet i 6 eller 7 oplag, tror jeg.
Ja.
Og en fantastisk anmelder modtagelse, den har fået, den handler om nogle af de argumenter, som mænd og enkelte kvinder igennem århundreder har brugt for at holde kvinder på plads. Man kunne kalde det herskerteknikker, det tror jeg også er et udtryk, du bruger. Derudover så er du professor emerita i historie og antropologi, du er doktor fil, du har en lang karriere i forskning og undervisning i magt, køn, biografigenren, kulturhistorie. Du har været ved Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitet, Nationalmuseet, du har været direktør for Danmarks Humanistiske Forskningscenter og professor ved Rigsarkivet, og som nævnt, så har du skrevet adskillige mange bøger.
Ja.
Og så har du i øvrigt også modtaget P1's Rosenkjærpris blandt mange andre priser. Jeg nævner det her ikke kun for at stimulere din selvagtelse, men også for lige at minde om...
Hvis den skulle være i stykker.
Men også for at minde om, at du har været omkring det, vi kalder magt. Det kan vi måske vende tilbage til.
Ja, det har jeg.
Men Birgitte, for så lige at starte med at rode mig selv i navlen. Jeg vil jo gerne have din kvalificeret hjælp til at begribe nogle af de her argumenter og hvad kan man kalde det, retoriske teknikker, som mænd, først og fremmest bevidst eller ubevidst, bruger til at holde kvinder på plads. Og jeg joggede i spinaten, skvattede i bananskrallen, gjorde hvad som helst galt, da Sofie Linde kom på banen. Jeg skrev en tekst i Altinget, og jeg ved, du har læst den.
Ja.
Du læste den af dig selv i sin tid, ved jeg,
ja,
men jeg har også bedt dig om
at kigge på den. Jeg elsker spinater.
Altså, prøv at høre her. Jeg tager et citat, ikke? Jeg skrev blandt andet, Sofie Linde styrer lige nøjagtigt uden om det afgørende punkt for at ændre på tingenes tilstand. Hun lader tv-kanonen forblive ansigts- og navnløs. Han kan i princippet være hvem som helst, vært, producer, redaktør, sågar generaldirektør. Er der noget galt med det?
Ja, det synes jeg bestemt, der er. Jeg ved godt, at du har en god vilje, Adam. Men det, som Sofie Linde gjorde, og som jeg synes var meget godt tænkt, det var, at hun undlod at nævne navnen på denne tv-kanon. Hun fortalte om eksemplet, og om hvad hun var blevet bedt om, og hele overgrebet, og også kom med den gode pointe, at det gik jo meget godt alligevel. Hun sagde jo nej til ham og klarede sig alligevel. Og det, hun gjorde med denne fortælling, det var jo det, der ramte så mange andre kvinder og nogle mænd i mange brancher i ugerne efter. Det var, at hun pegede på mønstret. Hun pegede på mønster, og hun nægtede at udlevere navnet på denne herre, fordi hun vidste jo godt, at det, der ville være sket, hvis hun nævnte navnet på ham, så var heksejagten gået efter ham, og så var hele ideen, hele opmærksomheden på det her kulturstrukturelle problem, som det her det var et udtryk for, den var forsvundet op i den blå luft.
Altså, vi havde reduceret mønstret til at være til et spørgsmål om en enkelt person.
Det har jo vist sig sidenhen, at hun havde så meget ret, fordi det har myldret frem med skeletter ud af skabene og vidnesbyrd fra rigtig mange brancher. Det starter i mediebranchen, så kommer det over i arkitekturbranchen, kunst, altså kunstnere og skuespillere og forskere og hvad ved jeg, er der kommet rigtig mange vidnesbyrd om de samme slags type overgreb, uden at nævne navnet på dem, der har forgrebet sig på dem eller overgrebet. For netop at vise, at der er et mønster, lige fra det der milde, bitte lille nedgørende, latterliggørende overgreb til egentlige voldtægter. Og det betød jo, at nu kom det ud at gå i stort mål, og det blev vist, at det her det var et langt, langt større problem, end det, der kunne hæftes på en enkelt lille mand.
Prøv at høre, for nu har jeg jo stukket hovedet i lykken, så jeg kan lige så godt være med til at sparke skammelen væk. Jeg skriver i den her tekst i Altinget: problemet med Lindes udsagn er, at det fremmer en nagende fornemmelse af, at der var tale om et mediestunt, snarere end et dybfølt ønske om at give MeToo et rygstød. Det kunne Linde have gjort ved at forfølge sagen internt med DR's personalafdeling og ved at tage debatten offentligt, men det afstår hun fra. Nu må man, det er så mig, i stedet spørge, er der overhovedet en sag, eller er det dybest set udtryk for den sjovfuldhedskultur, som er normen ved mange julefrokoster?
Skrev du.
Skrev jeg, ja, og tænkte, det er et, undskyld kraftudtrykket, skide godt spørgsmål.
Ja, og det er det da også. Men det var bare forkert rettet. Fordi det, du jo gjorde med det, det var, at du kom til at mistænkeliggøre Sofie Linde for at komme med en kolporterende løgn, faktisk, eller digte en historie, osv. osv. Og det betød jo, at du kom til at gøre det, som har betydet, at rigtig mange kvinder, unge, såvel som lidt ældre, er ladet være med at komme til deres chefer med den slags historie. Fordi de ved, at så bliver kritikken vendt mod dem. Altså, det er nok dig, der er noget galt med, lille ven. Og skulle du ikke lige vise, at du har ret og dokumentere osv. osv. Men det betyder, at man tiltænker ikke disse unge kvinder talentet til selv at tænke, til at tænke, hvad sker der, hvis jeg går ud? Jamen, jeg får jo simpelthen kuglerne rettet mod mig selv, og derfor gør jeg det ikke.
Og det er simpelthen, at nu kigger jeg meget intens på dig, ja. Birgitte, for at
kigger
få det bekræftet.
I øjnene. Ja.
Det er den tradition, og jeg kan godt sige ubevidst, for det var ikke min intention, men det er så helt den tradition, jeg klart skriver mig ind i.
Ja. Og den tradition, den bor vi alle sammen i. Det er det, jeg kalder den mentale kulturarv. Den sidder heroppe imellem ørerne på os, og den virker meget stærkt. Den virker igennem sproget, den virker igennem vores opfattelser af hinanden. Altså disse kønsopfattelser, at mænd er dem, der tænker, mænd er dem, der tør, mænd er dem, der lykkes, mens kvinder er dem, der tvivler, og dem, der får selvtillid og bliver får selvtilliden trukket ud af sig og bliver usikre, og nok ikke magter det hele, når det kommer til stykket. Hvad er nu det for en her?
Ja, lige præcis.
Det er jo en, der signalerer magt. Og den stammer, hvis vi lige skal tage en historisk runde meget kort
om meget gerne.
Det, så er det jo de traditioner, som har en historisk rod. Nemlig forstået på den måde, at det er nogle kønsopfattelser, som ligger helt tilbage i romantikkens kønsfilosofi. Og det var på sin vis arbejdsdelingen, afspejlede arbejdsdelingen mellem de to køn. Mænd skulle ud og danne det nye samfund, etablere det nationale demokrati, lave nye virksomheder, tage initiativer, være borgere, målrettede, ambitiøse, nytænkende osv., mens kvinder skulle sørge for alt det derhjemme. Servicere børn, tage sig af opdragelsen, tage sig af hjemmet, tage sig af dem, der eventuelt havde det dårligt, inklusive deres mænd. De måtte gerne være åndeligt jævnbyrdige med mænd, men de skulle ikke ud i det offentlige. Og det, der jo er med det, det ved vi begge to fra både Weber og Habermas, at forholdet mellem det offentlige og privat er jo et magtforhold.
Nemlig.
Det offentlige er det, der sætter magten, mens det private, det er det, der må følge efter. Hvis kvinder vejer det private og mænd i det offentlige, så er der et ulige magtforhold. Og så kan jeg spørge, hvorfor bliver vi ved med at tænke sådan,
ja,
når virkeligheden er anderledes?
Ja, og det er jo hele den reaktion, og undskyld, at jeg piller mig lidt mere i navlen, men jeg prøver også at forstå, hvordan jeg, og det er ikke fordi, jeg er et orakel, men jeg troede egentlig, at jeg var på den sikre side af den opbruste kønsflod, altså søn af en rødstrømpe, opvokset i et kollektiv. Meget, synes jeg, i mit i de parforhold, jeg har været, bilder jeg mig ind at være meget lighedsorienteret, egalitaristisk. Alt af det, som 50'er-manden, som karikaturen på manden ikke har gjort, altså med at tage del i børns opdragelse, skifte blæ og købe ind og gøre rent, alt det gør både jeg og mange af mine jævnaldrende, og ikke mindst de mænd, som er en lille generation yngre end mig. Derfor troede jeg mig på fuldstændig sikker grund.
Ja.
Men reaktionen, som denne her egentlig ret beskidende tekst udløste, den sendte mig simpelthen i halvvejs koma.
Jeg har været ligefrem koma.
Koma er måske forkert, men jeg har været i mange debatter gennem årene, ja, inden for, hvad skal vi sige, i forvejen ophidsende genre som, ja, omskæring, integration, islam, Israel, Palæstina. Noget, hvor man altid kan få en over snudeskaftet. Men jeg har ikke oplevet en diskussion, som blev så hæftig. Ja. Og ja, hvis ikke koma, så sendte den mig i hvert fald til tælling.
Du blev udskilt. Du blev...
Ja, og en ting er at blive udskilt, udskilt, men også udskilt. Det har jeg egentlig prøvet før, men det var... ja, voldsomheden i reaktionen, altså, jeg kan mærke faktisk, når jeg genbesøger teksten og husker reaktionerne, at jeg er stadig en lille smule rystet. Og det handler selvfølgelig om, at jeg troede mig på sikker grund.
Ja, det gjorde du, og det var du ikke. Fordi det, der var sket, det var, at lige præcis på det tidspunkt her i eftersommeren, efteråret 2020, der skete der en eksplosion i tidsånden. Altså, den har ligesom, tidsånden, det er jo sådan noget mærkeligt noget, som vi som historikere har så svært ved at håndtere. Fordi hvad er det? Hvornår ændrer det sig? Vi ved, det ændrer sig. Og for eksempel i 2020, eller i hele min tid, de sidste 25 år af min karriere, hvor jeg både har været leder og professor, der har jeg jo oplevet rigtig mange ting, som kunne chokere dig ned under bordet.
Og jeg ikke altså mens opførsel over for dig?
Ja, ja. Okay. Også når jeg var leder. Men jeg har jo ikke gået nogen steder hen med det, fordi tidsånden var ikke til det. Jeg vidste jo, ligesom Sofie Linde, at det ville blive vendt imod mig. Så sker der det, at vi får den der store MeToo-bølge i 2017, som ruller ud over hele verden. I Danmark, der bliver den lynhurtigt vendt. Det er meget, meget traditionelt dansk magtmekanisme. Man vender den lynhurtigt og siger, hvor er det synd for de mænd, der nu bliver hængt ud for at have forgrebet sig på kvinder. Ikke? Man siger ikke, hvor er det synd for de kvinder, der har været udsat for det, eller noget. Vel? Men den lå sådan og skvulpede under overfladen, og der skulle bare denne her historie, hvor en ung, og det er nemlig interessant, en ung, dygtig kvinde fra mediebranchen, som både så godt ud, og som også er kendt for at være højt kvalificeret, at hun stiller sig og ser medierne og kameraerne lige i øjnene og siger, nu skal I høre en historie. Men det gik jo meget godt. Altså, hun kan ikke kritiseres for at være en sur, gammel, rempet feminist, som ikke kan lide mænd. Hun var oven i købet gravid. Og hun tager scenen, hun sætter scenen og beslutter sig til, at det er nu. Nu kan jeg endelig få denne her historie frem. Og det virkede jo faktisk sådan, at medierne og offentligheden gik lidt i koma en uges tid, og var meget stille, eller man diskuterede rundt omkring i de små hjem. Det samme, som du siger, hvorfor nævner hun ikke, hvad det er for en tv-kanon? Og alle begyndte at gætte. Og så kom opbakningen i form af andre kvinder fra mediebranchen, som begyndte at fortælle historier om, at det kender. Det kendte de også. Og så derefter kom vidnesbyrdene. Altså dokumentation på dokumentation på dokumentation på historier, som gjorde jo, at lige pludselig kunne man se, at det her var et omfangsrigt problem, som arbejdspladserne i mange år ikke havde kunnet takle. Og så blev man nødt til at tage det alvorligt.
Absolut. Men der læste jeg jo den tidsånd, du taler om, fuldstændig forkert.
Det gjorde du. Det må man sige. Og jeg tror, vi alle sammen blev overrasket. Og det er jo den der, tidsåndsvending, at nu så lige pludselig en hel masse unge kvinder muligheden for at få den her diskussion ud, op svisken på disken, om jeg så må sige, op på bordet og få den luftet. Og så tog det ene det andet. Og det synes jeg, altså som sådan en gammel ronkedor, som jeg efterhånden er, så synes jeg, det er interessant at se, at det, som flere af os har iagttaget ske mange gange og selv oplevet igennem et langt liv, at det pludselig blev noget, man kunne tale om. Altså det der, det der skete i det der, som jeg kalder det privat lumre rum, som mænd har i deres indbyrdes netværk, eller som nogle kvinder også har indbyrdes, ikke? Men sådan noget som høhø, ikke? Nu skal I bare høre, hvad jeg gjorde og alt det der.
Ja, jeg har hørt nogen tale om det.
Ja, det har du. Du kender det slet ikke, vel? Nej, nej. Men at pludselig så blev det ikke bare det private, der blev politisk, som i 1970'erne, hvor den nye kvindebevægelse tog fat i alt det med familierne. Pludselig blev det også det privat intime. Nemlig, hvordan opfører vi os? Også ude på arbejdspladserne. Hvorfor er der så mange, der voksne, mest mænd, også nogle kvinder, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt? Det er jo ikke alle, men der er rigtig mange flere, end vi regner med, der ikke har kunnet finde ud af det. Og den diskussion, når først den kommer frem, så bliver ledelser og arbejdspladser og politikere og alt muligt bliver nødt til at tage stilling til, nå, hvad gør vi så? Er der noget? Altså, hvad er det for nogle blinde vinkler, vi har haft? Er der noget, vi skal tage os af, sådan at både kvinder og mænd, unge og gamle, kan færdes ordentligt på vores arbejdspladser?
Og ser du, altså nu har du brugt begrebet tidsånd, og jeg bliver så mindet om, at en af mine gamle professorer på universitetet, den nu desværre afdøde, Karl Axel Jemsel, han sagde altid, at få fat på tidsånden, få begreb om, det er det samme som at sømme en budding op på væggen. Det er stort set uladsiggørligt.
Det er meget svært.
Det er meget svært.
Men, og det er meget svært at forklare, at hvorfor ændrer den sig lige pludselig på
nemlig,
to år.
Ja, det var der, jeg ville hen.
Ja, det er helt, helt besynderligt. Og det har noget at gøre med, altså ligesom hvis du kigger ud over et hav, så kan du heller ikke se en tsunamibølge komme. Det kommer jo nedefra, der kommer simpelthen en understrøm, og lige pludselig bliver der kræfter nok til, at den kan rejse sig og skylle ind over os alle sammen. Vi kan jo forklare tsunamier ved jordskælv og forskydninger i de tektoniske plader, men her foregår det inde i hovederne på folk, i menneskers erfaringer.
Og der kommer jo både
mænd... Og det er jo interessant.
Ja, det er meget interessant, ja. Og det er jo så der, hvor nogen af os, når jeg bliver nødt til at inddrage mig selv, snubler, og i hvert fald betaler nogle lærepenge.
Det har vi alle sammen gjort, Adam.
Også kvinder?
Også kvinder, ja, også jeg.
Ja, det fremgår jo for eksempel af argumenter imod kvinder, ja. at selvom det jo først og fremmest er mænd og, hvad skal vi sige, patriarkatet, som...
I hvert fald dem, der sidder på magten, kan
dem, der sidder på magten, ja. Men der er jo også kvinder med både en konkret magt og en kulturel kapital, kan vi kalde det.
Ja.
Du nævner eksempelvis Emma Gad.
Ja, for eksempel. Hende, som vi alle sammen har set op til. Som en, der kunne fortælle os, hvordan vi skulle opføre os. Ikke? Altså, ja. Hun gjorde det selv. Hun stod jo på en rigtig, rigtig god økonomisk grund. Hun havde arvet en frygtelig masse penge, var grosseret datter, var økonomisk uafhængig, og bevægede sig i de øverste samfundslag, og havde faktisk privilegeret adgang til hele det der lag af mennesker, der bestemte i samfundet der under det moderne gennembrud. Og så blev hun på et tidspunkt, var hun til verdensudstillingen, hvor hun skulle over og se de udstillinger af, hvad kvinder kunne inden for kunsten. Og som hun selv fortæller, der mødte hun så mange fremragende, storslåede kvinder, så hun måtte ændre holdning. Og hendes holdning havde nemlig været den, som jeg elsker at citere, nemlig, jeg kan ikke fordrage kvinder, der stiller sig op på en talerstol. Altså, talerstole var ikke for fruen til mig.
Nej.
Hun sagde det ovenikøbet endnu værre. Hun sagde, jeg kan ikke for min død fordrage kvinder, der stiller sig op på en talerstol. Og det sagde hun faktisk kun 10 år før halvdelen af den danske befolkning, altså kvinderne, fik stemmeret, politisk medborgerskab, valgret, alt hvad der tilhører.
Ja, men du har jo netop i bogen mange slående eksempler, først og fremmest, som nævnt, på mænd, som på forskellige måder taler kvinders, bruger mange forskellige argumenter, latterliggørelse, der er også aggressiv fremfærd, der er moralsk udskamning, der er et helt katalog.
Usynliggørelse, alt muligt.
Lige præcis. Men nu tænker jeg lige, Birgitte, uden at du skal falde på knæ og komme med den store tilståelse, altså, du har været en fremtrædende og efterspurgt anerkendt forsker i små 30 år, du har været leder af forskellige kulturinstitutioner, forskningsinstitutioner i 15 år, tror jeg, deromkring.
Ja.
Du har haft indflydelse og magt.
Ja.
Og du har skulle kæmpe dig igennem. Det vil jeg forestille mig.
Jeg har siddet på den anden side af bordet. Jeg har uddelt fondsbevillinger og alting.
Oven i købet.
Ja.
Altså, kan du selv se, at du har været, hvad skal vi sige, været nødt til at spille på, lad os bare kalde det lidt enkelt, maskuline præmisser, og på den måde opretholdt en, hvad skal vi sige, en struktur, som egentlig ikke er så gavnlig, eller har du kunnet slå dig lidt fri af patriarkatets, hvad skal vi sige, påvirkning?
Det tror jeg ikke, nogen med skindet på næsen, eller kunne se sig selv i øjnene. Det tror jeg ikke, man kan sige. Nej. Altså, jeg har jo lært, jeg har meget hurtigt lært, nu er jeg i den her sammenhæng, nu skal jeg ikke sige det, nu skal jeg sige det. Nu er jeg sådan en, som ikke er særlig nervøs af mig, eller bange af mig, så jeg kan godt finde ud af også at stille kritiske spørgsmål til mine omgivelser. Og så kan jeg også få noget igen, altså det er part of the game, men ja, jeg har været også som leder i sammenhæng, hvor der ikke var andet end mænd, og så har jeg da kunne spille de der spil, der skulle til, for med hensyn til med et mål, nemlig at blive taget alvorligt, og når først jeg var blevet taget alvorligt på mit arbejde, på min indsats, på det jeg kunne, ikke på mig som person, det er jo sådan set lige meget, men på det jeg kunne og ville, så kan man godt begynde at slappe lidt mere af. Og dog, det kan man så ikke. Fordi jeg har jo selv været udsat for, også som leder, og som en del af dem, der var med til at bedømme andre, også bedømme dem ude. Og nu taler jeg altså om, at vi er i nogle miljøer, der konkurrerer indbyrdes. I forskningen, der er det jo en del af gamet, at man konkurrerer. Og nogle af dem, som jeg har dømt ude, i de perioder, hvor jeg har siddet på den anden side af bordet, ikke som personer, men på baggrund af deres arbejde eller deres ansøgning, der har jeg virkelig oplevet den der privat, intim, lummer reaktion, som egentlig andre ikke skulle høre. På et tidspunkt, da jeg var direktør for det humanistiske forskningscenter, blev jeg nødt til at have hemmeligt telefonnummer. Fordi der var jo ingen grænse for, hvad visse herrer kunne finde på og gøre ved mig på lanerne i mit hjem om natten, synes de.
Og undskyld, der taler vi...
Der taler vi om ærværdige professormænd.
Professormænd, ja.
Og nu er der sikkert et par stykker, hvis de hører det her, som sidder med svedige håndflader. Fordi nej, jeg afslører ikke deres navne, men jeg kunne godt gøre det. Men dengang, der vidste jeg, at der var tidsånden ikke til det. Der hed det, tag dig sammen. Lad som ingenting være cool, være nøgtern, få hemmeligt telefonnummer. Fordi jeg kunne ikke engang gå til min bestyrelse. De ville jo bare sige, tag dig sammen.
De ville lave det samme, jeg gjorde med Sofie Linde.
Selvfølgelig, du er for sart. Altså, kan du ikke klare mosten, så skal du lade være.
Og hvad handlede det om i virkeligheden? Altså, var det en del af et mønster, en del af det her herskerteknikker?
Det handler om, hvem er det, der sætter dagsordenen her? Og pludselig så kommer der en ind, som ser anderledes ud, som måske har nogle andre synsmåder, nogle andre kvalitetskriterier, inkluderer nogle andre. På det her herlige forskningscenter, der forsøgte vi for eksempel at sørge for, at vi havde flere generationer, at vi havde flere fagområder repræsenteret, at vi havde flere kulturer, flere sprog, og selvfølgelig også flere køn. Sådan at vi fik et sundt og godt og forskningsmiljø præget diversitet. Og det var der bestemt nogen, der ikke syntes var særlig sjovt, fordi nu var de lige i det der netværk, kunne de så ikke komme ind sammen med deres venner?
Men Birgitte Possing, er det en del af et mønster, du har oplevet helt tilbage fra din tidligste studieår på Aarhus Universitet i historie og antropologi? Og så, altså, skal man se din karriere? Fordi når jeg læser den op, som jeg gjorde lige før, eller bare lige opregnede den, så er den jo dybt imponerende. Det tror jeg ikke, jeg behøver minde dig om. Men skal man i virkeligheden se for sig et hækkeløb, hvor du og andre kvinder, som har opnået det samme, I har måttet virkelig kæmpe imod nogle vilkår, kaldet så strukturer, hvor I er blevet forsøgt på en måde holdt nede på grund af jeres biologi, på grund af hvad det end måtte være, man har brugt af argumenter. I har så kunnet slå jer igennem. Men man skal se det her som en viljeanstrengelse at komme dertil, hvor du er kommet.
Det tror jeg ikke er nogen tvivl om, at, og det er jeg sikker på, at rigtig mange også fra min generation og før dem kan skrive under på, at det at beslutte sig til på et tidspunkt, eller synes det var sjovt at gå ind i den der verden, og ind i den konkurrence, og ind i de, altså stille sig nogle høje mål, det kræver ikke bare dobbelt, men mindst tredobbelt meget arbejde. Du skal kunne dine teorier bedre, du skal slibe dine argumenter, du skal kunne tåle at blive udsat for netop alt det der, uden at klynke. Alle de der ting, det skal man selvfølgelig lære og ture og ville gebærde sig i. Og hvis ikke man kan klare den must, sagde vi, så skal man ikke være her. Og det er der jo rigtig mange, der ikke har villet, og det synes jeg er okay, man træffer et andet valg, men det var sådan, det var. Men det er derfor, jeg ser, og jeg kan jo se tilbage her på mange år, at det er vidunderligt at se, at nu er der så mange unge, hvis talent vi ikke skal tabe, fordi nu banen kridtet op for, at de kan få lov til at komme frem med det, uden at blive hængt ud eller krænket.
Ja, og der tænker du især eller yngre kvinder.
Ja, yngre kvinder.
Men Birgitte, kan du på trods af den historie, som du jo opregner der, og på trods af din mange års forskning i kønshistorie, køns- og kulturhistorie, kan du se, at du nogle gange selv, og det er måske som den magthaver, du jo har været i forskningssammenhæng, at du jokket i spinaten?
Ja da. Selvfølgelig har jeg da også, altså jeg er jo ikke anderledes end så mange andre mennesker, men jeg blev meget, meget tidligt opmærksom på, at det gjorde jeg. Jeg var kommet hjem, jeg havde rejst alene i Mellemøsten, og jeg havde sådan set fået hård hud alle vegne. Jeg kunne godt det der spil, og jeg var i gang med at afslutte mine akademiske studier. Og så skete der desværre det, at min mor døde, og vi fik alle sammen en arv efter hende, og så skulle jeg finde ud af, hvad jeg skulle stille op med denne arv. Ikke at den var så stor, men jeg havde ikke stand på økonomi og finanser. Så jeg ringede til min bank og spurgte, om jeg kunne få en aftale med en bankrådgiver. Det kunne jeg godt, og det klokken sådan jeg gik derhen. Og da jeg kom ind i banken, så blev jeg modtaget en meget venlig, meget ung, lyshåret ung kvinde, eller kvinde, smilende kvinde, som sagde, ja, tak, hvad skulle det være? Og så jeg hende sådan hen over skulderen og sagde, at jeg skulle tale med min bankrådgiver. Og så blev hun stående og så fast på mig med et fast blik og sagde, ja, det er mig. Det var så pinligt. Selvfølgelig kunne det være hende. Jeg havde ikke drømt om, at hun i den alder og med det der smukke ud og milde udseende kunne være en benhård økonom. Det var hun. Altså, det var pinligt.
Ja.
Og der lærte jeg selv den der spinatdukkert, at jeg var hoppet lige ud i den, og den tror jeg har sat sig grundigt i mig. Ved siden af mine egne erfaringer, ikke? Altså, ja. Når du selv er blevet udsat for noget, så får du et skarpere blik, jo, det er klart.
Jeg vender lige tilbage til min tekst, fordi nu har vi hørt lige kort om din spinatdukkert. Jeg dukkede jo langt ned i spinaten. Her er blandt andet, hvad jeg skriver. Jeg spørger ikke for at så tvivl om ægtheden af Lindes oplevelse, heller ikke for at nedgøre hendes protest, men fordi jeg bliver bekymret for, hvad en halvbagt historie kan gøre af skade i en vigtig kamps tjeneste. Halvbagt, fordi fortællingen har et anekdotisk præg, og mest af alt forekommer at være trukket op af skuffen til lejligheden. Hvis det er tilfældet, skal vi så udlede, at episoden i virkeligheden ikke er særlig alvorlig, at den ikke har martret Linde i nævneværdig grad, og at hun derfor har været i stand til at glemme den, indtil det var opportunt at støve den af. Når jeg læser det her, nu sidder du også og fniser lidt, måske medlidende, Birgitte Possing. Nu, altså,
nej, du må ikke misforstå mig. Jeg er rigtig glad for, at du overlevede det, og du kom om på den anden side, eller op af spinaten igen. Ja. Fordi, og det er jo rigtig nyttigt, den her manøvre, du gør, Og den vil jeg gerne takke dig for, fordi du netop sætter dig selv i spil. Fordi det, du har gjort og skrevet og sagt, det er jo ikke anderledes, end så mange andre har gjort. Og det, er jo, det, der er interessant, det er, at du siger, du læser Lindes historie som halvbagt, fordi hun fortæller en anekdote. Og det vil sige, at når du reagerer så spontant, så tænker du ikke, som den gode journalist, du ellers er. Det synes jeg nemlig er interessant. Journalister skal altid tage udgangspunkt i en historie, eller en konflikt, eller en anekdote, og så er der den der journalistiske pyramide, så kan man udfolde historien bag efter. Forskeren gør noget andet. Forskeren tager en problemstilling op og siger, hvorfor er den her interessant? Hvordan kan vi belyse den? Hvilken kontekst blev den sagt i? Hvorfor blev den sagt? Og alt det der, altså afdækker det. Og her, der tager den lidt overfladiske, undskyld, hele journalist over, eller din umiddelbare menneskelige reaktion, den tager over, og så siger du, historien er halvbagt. Hvor ved du det fra?
Ja.
Altså, det er jo, der er ikke nogen, der har sagt, det har hun heller ikke selv sagt. Hvor ved du fra, hvordan hun har forberedt sig? Hun fik en ny stilling, den, der stod på scenen i det der Zulu Comedy Gala.
Ja, Zulu Awards. Ja,
Zulu Awards. Og hun, det viste sig bagefter, da hun selv fortalte historien, at hun har brugt hele sommeren på at tænke, nu havde hun endelig sin egen scene. Nu kunne hun, skulle hun tage den der historie frem. Hun skrev, hun havde rigtig mange inde over, hun havde også sine forældre inde over, skulle hun ikke, hvordan skulle hun, hvis hun skulle, hvordan skulle den præsenteres. Der var, så vidt jeg kan forstå, rigtig meget forberedelse i, og det var meget præcist tænkt, at af hende er meget bevidst, at nu gør jeg det her, og hun gjorde sig også bevidst, eller var også bevidst på den måde, at hun nu havde både alderen og erfaringen til det. Hun var jo kendt for den der milde, omsorgsfulde, moderlige, smukke godmodighed, som tog imod alle de der tabte talenter i X-Factor. Så hun havde sådan set, altså hun havde momentum til det, og din reaktion, når du bruger udtrykket halvbagt, det er jo et udtryk for, at du reagerer spontant på alt det, du har siddende i nakken af viden eller forestillingsevne, og så kobler du din historikerhjerne fra, og så tænker du, ah, ny journalistisk god historie, der er nok en konflikt, vi kan gå ind i her.
Ja.
Tror jeg. Det er mit gæt.
Du er ikke helt wide off the mark, som man siger.
Jeg er glad for.
jeg fik at vide blandt en del af den kritik, jeg fik, at jeg med det her uigennemtænkte bidrag, udover at reproducere altså en helt klassisk struktur, hvor mænd på forskellige måder lige skal forklare kvinder, hvordan det hænger sammen, eller i hvert fald spørge til, om det nu også kan være lige sådan, det forekommer lille de. Så fik jeg at vide, at jeg faktisk havde martret Sofie Linde. Nu ved jeg ikke, om hun nogensinde har læst teksten eller fået den refereret, og at jeg altså havde sådan set kun med sådan en modtagelse bidraget til at forværre måske hele hendes opfattelse af, hvad mænd er for nogle børster. Men har du oplevet, Birgitte, i de år, altså både fra, havde han sagt, det tidligste studieforløb på universitetet i en gang i 70'erne, og så i den proces, hvor du får stillinger og anseelse og bliver doktorfil osv., alt det der, har du oplevet med nogle af de reaktioner, du har fået, at det har sat sig hos dig, at det på en måde har martret dig?
Det kan du tro. Det kan du tro, og det vil jeg gerne sige for åben mikrofon. Utallige af de netter, hvor jeg simpelthen har ligget søvnløs eller svedtrand over den reaktion og den reaktion og den reaktion. Hvad skulle jeg gøre? Skulle jeg gå til vedkommende og sige, det kan du ikke? Eller skulle jeg skrive et svar? Sådan og sådan og sådan. Hele den der overvejelse, den sætter sig. Jeg har så været så heldig, at jeg har haft et godt bagland, som har fået held. Det hele ud, al min fortvivlelse, al min tvivl og min overvejelse ud, så jeg har ikke behøvet at lave skandale. Jeg kan komme med et eksempel. Nu du selv nævner det der med at få stillinger. Jeg havde været så heldig at få stillingen som direktør, den første direktør for Danmarks Humanistiske Forskningscenter, og der havde naturligvis været et opløb, fordi det var sådan tværfagligt ledelses job, hvor man skulle finde de bedste forskere i dette land og sætte dem sammen med de bedste forskere i udlandet inden for flere forskellige fag. Og vi fik rigtig mange gode penge til at gøre godt med og skulle være med til at løfte forskningen i dette land. Jeg fik den der stilling, og da jeg fik den, så var der en reception, og hen kommer en herre, som jeg godt kendte, en professor ditten datten, og sagde til mig, trak mig lidt til side og sagde, jamen tillykke da, du skal bare lige vide, at hvis det nu er, så kan jeg godt hjælpe dig med at lede det. Det sjove var, at da vi skulle etablere det her center, så skulle der også bygges op et nyt sted, så alle papirerne lå i Forskningsstyrelsen, og dem fik jeg så at se, jeg tror ved en fejl, og så så jeg, at denne herre selv havde været ansøger. Og jeg så også, at der havde været 16 mænd og 2 kvinder, der søgte. Så det vil sige, at det kunne han simpelthen ikke have, at jeg havde fået det.
Okay, så det var ikke bare en hjælpsom hånd, et forsøg på at være imødekommende?
Det tror jeg næppe. Og jeg mærkede også senere fra dem, der ikke fik. Men det er en anden historie. Altså jo, du kan tro, jeg har øvet mig i at få hård hud. Og på den måde er det jo rigtig dejligt at være kulturhistoriker. Fordi så kan man løfte blikket og se ud, hvem ellers har den her slags erfaringer.
Ja.
Altså, den historie, som du måske har læst i min seneste bog, at Gunhild Due, politiker,
ja,
nyvalgt folketingsmedlem i 1965 for SF, som var et nyt parti på det her tidspunkt. Husmandskone, lykkelig gift, 3 børn, blev valgt ind og havde aftalt med sin mand, at hvis hun blev valgt ind i Folketinget og fik sin gang på Christiansborg, så skulle han gå ned på halv tid. Han blev selvfølgelig kaldt jordmormand, hun blev valgt ind. Men det værste var nok den situation, da hun kom ind på Christiansborg første gang. Det der, man skal højtidligt lægge hånden på grundloven. Og det er meget, meget højtidelig stund for folkevalgte at komme ind på Christiansborg første gang. Og der kommer der så en kollega, en folketingskollega, hvor hun kommer med en fremstrakt hånd for at sige goddag, og hun er jo frygtelig glad. Han lader være med at give hende hånden, og så væser han kvinder i politik af frigivet. Og der sad hun, lykkelig gift,
mor til 3, som
og mor til 3, og havde arrangeret det hele, og fik at vide, at hun var jo nok frigid. Og heldigvis, så hørte Lis Møller det. Og jeg ved det, fra de har skrevet om det i erindringerne her. Og hun kom fra de konservative, som på det tidspunkt nærmest ikke talte med SF'erne, Socialistisk Folkeparti, fordi vi var midt i den kolde krig, ikke? Og der var virkelig kulde. Men hun gik over og sagde til Gunhild Due, jeg tror, at vi to vil lige skal have en snak nede i Snapstinget over en kop kaffe. Og det var sådan et meget tydeligt udtryk for, at nu begyndte de der i 1960'erne, der blev omkring 10% folkevalgte kvinder. Nu begyndte det at være, der være en, det kaldte det bare tidsånd, en ånd i hvert fald, et flertal for, at kvinder kunne hjælpe hinanden og sige, hør, det har vi alle sammen prøvet, det har vi alle sammen hørt, den slags, det handler om og bide tænderne sammen og knytte hænderne under bordet, som Lis Møller sagde.
Ja.
Altså, de hjalp hinanden, men de hjalp også hinanden til at tie stille og tåle.
Og det er en af, synes jeg jo, mange rørende og tankevækkende historier i argumenter imod kvinder. Det, der slog mig, da jeg læste den, og i lyset også af mine egne små tildragelser, og i det hele taget på ryggen af den diskussion, vi nu har om MeToo og hvad den bølge har sat i gang, det er, hvor lidt vi, nu peger jeg på mig selv som en del af offentligheden, egentlig ved om køns, eller måske mere præcis kvindehistorie.
Ja.
Altså, jeg kan ikke erindre i folkeskolen eller gymnasiet, og jeg er fra 69, så det var altså 70'erne, 80'erne, der er min tredje. Jeg kan ikke erindre og for alvor være blevet undervist i det.
Nej, desværre. Og det er jo en anden grund til, at du sikkert har lagt mærke til, og det er i hvert fald grund til, at jeg har skrevet den bog og mange andre, det er, at den historie, altså man plejer at sige, hvor er de der forbilleder i vores historie, som er hunkøn, har vi ikke dem? Kvinder har jo aldrig været der, så der må være en grund til, at de nok ikke kan eller vil eller har lyst til at have magtpositioner. Jo, de har været der, men de er skrevet ud eller bortglemt. Jeg har den der saying, som jeg nu har sagt flere gange, at deres historie var der, men den er skrevet med hvidt blæk på hvidt papir. Og jeg er en del af en generation, der har skrevet den ind igen. Rigtig mange kvinder har været der. Men vi blev ikke undervist i det. Mine kolleger også på universiteterne rundt omkring af historikeren til blod har ikke undervist i det. Og det siger jo noget om, at der skal meget til, før det sætter sig i mainstream-historien.
Ja, tydeligvis.
Selvom mange historier er kolporteret. Der er desværre mange, der er blevet gemt i specialer og PhD-afhandlinger og ligger i universiteternes arkiver. Men der er alligevel nogen af os, der skriver dem ud over den der rampe. Og de skal jo samles op og undervises i historien. Vi skal jo vise, at de har været der, alle typer kvinder, som har været med til at lave vores demokrati, som har været med til at bane vejen for den humanisme som vi, og velfærdssamfund, som vi bryster os af.
Og der er vi jo, og nu bliver jeg nødt til at sige vi, ja, og pege på mig selv og formentlig nogle af mine kønsfæller. Altså, en grund til, at jeg troede mig på helt sikker grund, da jeg skrev min lille indstik imod Sofie Lindes, ja, optræden, ja, det var, at jeg tænkte, jamen vi lever jo i et land, som i efterhånden mange årtier og heldigvis har været meget ligestillet, ja, og her sidder jeg i Rødstrømpesønden, opvokset til dels i kollektiv, og det, altså, der er jo, vi er kommet til vejs ende stort set. Jo, der er en lønforskel, som skal udlignes, men ellers i store træk, vi har nu den anden kvindelige statsminister, vi har kvindelig generaldirektør i DR, og så videre, og så videre. Der er også kommet langt flere kvinder i Folketinget, og trods alt også på direktionsgangene, selvom at det ser lidt tyndt ud. Og nærmest ned tænkte jeg jo, når jeg stablede det hele op, vi er kommet meget, meget langt, vi er nærmest ved vejs ende.
Ja.
Og så kan jeg jo se, når jeg kigger på statistikker, at Danmark, vores kære lille land, ligger langt bagefter de øvrige nordiske lande.
Du sagde det jo faktisk også til mig, fordi jeg fik, det var ikke nogen hemmelighed, jeg fik Rosenkjærprisen her i 2020, og jeg fik den overrakt i dit studie i 4. division.
Ja, et andet radioprogram. Ja.
Et andet radioprogram, og fordi der var jo lukket ned, og man kunne ikke mødes i en koncertsal osv. Så videre, så videre. Og det var alt sammen så glimrende. Men der sagde du selv, jamen har vi ikke denne her seksporede motorvej af ligestilling, og hvad skal det her til for? Og nu er jeg jo ikke en, der har forsket i ligestilling. Jeg har forsket i, eller skrevet, synliggjort mange forskellige typer kvinders historie. Det er en anden ting. Men i hvert fald, så talte vi om det paradoks, at vi jo har i Danmark, og i de fleste nordiske lande, der har vi juridisk formel ligestilling. Ingen tvivl om det. Men hvis vi dykker lidt ned og ser på det reelle, og begynder at tælle, som du selv siger, statistikkerne, så kan vi se, at altså i et gennemsnit bare, vi skriver 2021 nu, ikke? 4/5 af topposterne inden for politik, erhverv, kultur, organisationer, medier, kunst og videnskab, de er besat af mænd. I finansverdenen er det værre, der er det over 90%. I vores kommunale demokrati, altså de 98 kommuner, som vi har, der er de 84 besat med mandlige borgmesterposter. Det vil sige små 11% af kvinder. Det er jo ikke ligestilling. Altså strukturelt har vi en uligestilling, men det vi har været præget af i dette land, til forskel fra Island, Norge, Sverige og Finland, altså vores nordiske søsterlande, det har været, at vi ikke vil tale om køn. Og det betyder, at vi fra slutningen af 1970'erne, hvor vi lå i toppen på det der World Global Gender Gap Report, tror jeg det hedder, nu er vi raslet ned, hvor Island, Norge, Sverige og Finland, de ligger på henholdsvis 1, 2, 3 og 4. pladsen, mens Danmark ligger inden for politik på en plads nummer 14, og inden for generel ledelse på en plads nummer 102. Altså, vi er raslet tilbage.
Ja.
Og det betyder, at vi har et problem. Og derfor så hilser jeg endnu mere den her diskussion velkommen, som nu handler om MeToo, men den skulle jo også handle om ulige løn og ulige stilling i det hele taget. Det signalerede Sinalinde i hvert fald. At nu er der en bevægelse, hvor vi kan begynde at sige, hvad gør vi ved det her? Mm-hmm. Fordi vi har så mange talenter.
Og fordi der er en åndelig kulturarv, vi simpelthen ikke, vi som samfund...
Vi
og,
som samfund ikke har vil
have mere at gøre.
Vi har nogle undtagelser. Vi har nogle stærke, flotte undtagelser i ledelsen, også af din egen institution herude. Det har vi bestemt. Du kan jo bare se, lige under statsministeren, så har vi en række af herrer. Vi har et regeringsparti, som ikke er helt vild med at bringe ligestilling på dagsordenen.
Men Birgitte, hvorfor vil vi i Danmark ikke rigtig tale køn?
Det er et rigtig godt spørgsmål, Adam Holm. Og det har vi simpelthen diskuteret i forskningssammenhænge i flere år. Hvordan kan det være, at vi står så langt tilbage fra Sverige og Norge? Hvorfor vil vi ikke tale om det? Og der er mange teorier. Og jeg har ikke svaret. Men jeg vil sige, at den teori, jeg har hørt, som jeg synes kommer nærmest på en mulig forklaring. Jeg tror, der er rigtig mange forklaringer. Men en af dem kom fra professor Hanne Petersen, som er jurist, og som har lavet en undersøgelse af de her forskelle i de europæiske lande, hvor hun også undrede sig. Og hvor hun så laver en følgende tankerække. Hun siger, i Danmark har vi traditionen for andelsbevægelse og frihed for Loke, såvel som for Thor, grundtvigianisme. Altså den der lighedstankegang, ikke? Og så kommer der en liberal, nyliberal vending omkring årtusindskiftet, hvor vi får Anders Fogh i spidsen for, og så kommer der en række liberale regeringer, og ligesom om der kommer en eksplosion af nyliberal tænkning, også inden for erhvervsliv og finansliv osv. Hvor man kolporterer den tankegang, at enhver er sin egen lykkes smed. Og det betød, at mange af de der etablerede formelle organer rundt omkring, som skulle sørge for, at vi fik implementeret den ligestilling, vi gerne ville have, det var både ligestillingsrådet, men det var også sådan noget som kønsopdelte statistikker, som var lovmæssig foreteelse osv. osv. Det blev lagt ned. Fordi nu kunne kvinder jo bare tage sig sammen, kunne de. Hvis de gerne ville være med i gamet.
Ja, og hvis de er dygtige nok, så skal de
så
nok
skal
komme
de nok.
Ind.
Og det er nok, fordi de ikke tør. Eller får for mange børn. Eller. Der har været rigtig mange mærkelige argumenter ude at gå. Og jeg synes, at den der, det, som Hanne Petersen gjorde i den der, det der forskningsrefleksion, det var, at hun sådan set lavede en kobling imellem den gamle liberale tankegang og den nyliberale, og sagde, at hvis de to tankegange gifter sig, så taber kønnet, så taber kvindekønnet, fordi kvinderne traditionelt set har været i det private. Og det kan vi også se på argumenterne, som jeg også har hørt om, eller har kolporteret nogle af dem i min bog, at man stigmatiserer kvinder som en særlig race, der er rigtig god til at tage sig af de bløde,
ja.
Og børnene.
Så der
og så
kommer
videre,
biologien ind som et argument.
Ja, og selv erhvervslivet har jo sagt det der med, at vi skal have flere kvinder ind, fordi så får vi empati i ledelserne. Altså stakkels mænd, der er ledere, hvis ikke de har empati.
Og nu er vi så heldigvis, kan man vel godt sige, i et tidsåndsskifte, måske er tidsånden tippet så meget over, så at det, der er blevet sat i gang med MeToo i et par omberinger i virkeligheden, ikke længere bare er et skvulp måske, men rent faktisk en
det er ustoppeligt. Altså, jeg tror, altså, man kan tage det ligesom sådan, at der er hængt noget, hele det her problemkompleks at komme ud og hænge i frisk vind og blæf blafre nu rundt, og vi skal alle sammen finde ud af en måde at takle det på. Men der er jo ikke en arbejdsplads med respekt for sig selv, der ikke bliver nødt til at tage det her op og sige, hvordan sikrer vi, at vi får alle talenter ind? Hvordan sikrer vi, når vi har alle talenter, også af alle køn, at alle kan lære, hvis ikke de kan det i forvejen, at opføre sig ordentligt over for hinanden? Det er jo meget basalt i virkeligheden. Hvordan gør vi alle de der ting? Der er rigtig mange ting, vi skal have talt om.
Det er der nemlig, og der er mange af os, og her bliver jeg nødt til at her på faldrebet virkeligheden, og pege pilen mod mig selv igen, og min noget mistrøstige tekst. Der er mange af os, der har betalt nogle dyre lærepenge. Hvordan bliver sådan en som jeg, spinathopperen, hvordan bliver jeg en del af løsningen, og ikke en del af problemet, Birgitte?
Altså, nu er det jo heldigvis sådan, at du har ikke en så stor magtfuld stilling, som en vis overborgmester, der bliver nødt til at gå af. Han kunne jo ikke være en troværdig del af løsningen. Det siger sig selv. Men du sidder jo ikke i en magtposition, bortset fra, at du har magten over nogle mikrofoner. Så på den måde kan man sige, at du har en magtposition. Men når du spørger, hvordan, så kan jeg sige, at du selv tager det første skridt. ved at tage dig op og hænge dig selv op på den der tørresnor og sige, hvad var det, jeg gjorde forkert? Hvad var det, jeg gerne ville have gjort? Hvad var min intention, og hvad kom jeg til at gøre? Hvordan kan jeg gøre det bedre en anden gang? Der er jo ikke, altså, du skal ikke skilles ud, fordi du har det køn, du har. Vi har de køn, vi har. Altså, du skal heller ikke skilles ud, fordi du kommer til at træde i den der berømte spinat. Altså, jeg er sådan at den slags, at hver gang, at vi tramper ud i spinaten, så lærer vi noget, i hvert fald de klogeste af os. Og jeg tiltænker det dig, Adam Holt, som en af de kloge.
Det var et plaster, jeg havde brug for.
Var det
tak, Birgitte Bøjsing. Men jeg vil fortsætte jagten på at blive klogere og bedre endnu begribe. Du har i hvert fald givet mig nogle, synes jeg, meget, meget gode forklaringer på, hvorfor at det egentlig gik sådan. Men Birgitte Bøjsing, det skal ikke være det sidste ord i serien her. Du har hjulpet rigtig godt på vej. Tak, fordi du var med.
Det var en fornøjelse. Du ved, vi griner hele vejen til banken. Når Tatja henter tøserne og rydder op i branchen.
Skynd dig, skynd dig, fælden klapper, tiden er knap, stilen er slap, du lyder af pap, har ingen snak. Tasha nakker, damme rocker, sjælen flakker, bladen hakker, facaden den krakker, når dit kuber.